Dobrý den, přeje Zita Senková, vítejte u pořadu Jak to vidí. Dnešním glosátorem je profesor David Štorch, ředitel Centra pro teoretická studia Karlovy univerzity a Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Ohrožuje revoluce v zemědělství lidské zdraví? A co všechno se změnilo za poslední dekády v našem nahlížení na to, jak člověk ničí zemi? A už jste dnes, milí posluchači, plogingovali? Jen zlomek našich otázek. Vítejte u poslechu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Technologie zemědělské výroby procházejí rychlými změnami. Jaký je váš pohled, pane profesore? Jsou nám známé, do jaké míry možné důsledky? Nakolik je zkoumáme? Jestli při zavádění těch nových technologií převažuje ten přínos nad možnými negativními dopady?
Ty změny, které probíhají v zemědělství, a to nejen teď, ale během posledních několika desítek let nebo možná jako 150 let, patří vlastně k vůbec nejvýraznějším změnám v našem světě obecně. Změny v zemědělství mění krajinu, mění vlastně úplně všecko, mění celou zemi a je překvapivé vlastně, že spoustu věcí o tom pořád nevíme, respektive, že pro nás my třeba máme vývoj pokrok lidstva spojen s průmyslovou revolucí, ale málo si uvědomujeme, že právě změny technologií v zemědělství jsou ty, které pohání pokrok, tak říkají, pokud vůbec to slovo můžeme používat, a hlavně které vedly k tomu obrovskému namnožení lidí. Bez toho by prostě tady jsme nebyli. Jenom, abych to trošku zarámoval, co myslím těmi změnami v zemědělství, tak myslím samozřejmě industrializaci, která začala už někdy v 19. století, intenzifikaci zemědělství, zavádění nových plodin, a potom taková klíčová změna byla na začátku 20. století, kdy se podařilo vymyslet reakci dvou chemikům, německým Haberovi a Boschovi, díky které se získává dusík z atmosféry, a tím pádem dusík, který je limitující prvek, můžeme prostě získávat z atmosféry a používat jako hnojiva. Mimochodem pro zajímavost, a to souvisí už s tou vaší otázkou, jestli ty jako do jaké míry my to prostředí ovlivňujeme. Každý rok se vyprodukuje asi 500 miliardy tun dusíkatých hnojiv. Jo? Takže tohleto pouštíme do těch polí.
Vlastně nikdy, když tak mě opravte, prosím, nebylo v naší historii tolik dusíku ani fosforu,
ano,
jako nyní.
Ano, fosforu a dusíku. U fosforu je to trošku hůře měřitelné, ale u dusíku víme skoro úplně jistě, že nikdy v historii, ne naší historii, ale v historii Země, za poslední 4 miliardy let nebylo v biosféře, pokud nějaká tedy byla, tolik dusíku jako nyní. No a není divu, když se vezmeme, že každý rok těch půl miliardy tun je vyprodukováno jenom v těch hnojivech. To znamená, už tohle změnilo strašně moc. Tak to byla jedna změna. Potom, teď se o tom mluví docela zpětně hodně, ale ku podivu, když se to dělo, u nás se o tom skoro nemluvilo. V 60. letech někdy proběhla takzvaná zelená revoluce. Na západě se o tom hodně mluvilo. To už nebyl tak velký skok jako s tím dusíkem, ale bylo to zavádění úplně nových plodin, nových kultivarů, výrazné průmyslové hnojení a zkrátka intenzifikace zemědělství do té míry, že vlastně že se uživilo lidstvo, které narostlo dneska na 7,3 miliardy nebo kolik. Bez té zelené revoluce by to nenastalo. No a ta zelená revoluce v podstatě, už se o tom nemluví, ale pokračuje pořád. A samozřejmě nese sebou to, o čem jste mluvila, to znamená, že do přírody, do světa, do biosféry se dostávají věci, které tam nikdy nebyly. A dostávají se takovou rychlostí, že vlastně nemáme šanci zjistit, jestli nám škodí nebo ne.
Co všechno se tedy dostává podle vás do prostředí? Lze to vůbec nějak zmapovat?
No, to je právě otázka, to je zásadní otázka, kterou se zabývají celé obory, takže určitě to trošku zmapovat lze, nicméně tradičně se pozornost věnovala právě třeba tomu přehnojování dusíkem, fosforem a tak. Nicméně je tam spousta dalších chemikálí a problém některých je, že jich je hodně, ale potom v té přírodě jsou sice ve stopových množstvích, ale přesto jejich efekt může být obrovský. My jsme tady už někdy mluvili o takzvaných endokrinních disruptorech, to znamená, to jsou hormony, to můžou být léky, které se dostávají do prostředí a které vlastně ovlivňují fyziologii živočichů a člověka, i když jsou vlastně v úplně stopových množství.
Když jste se zmínil o lecích, pane profesore, tak zaujal mě článek, vlastně analýza Karla Hrušky, někdejšího ředitele výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně, který na serveru Česká pozice mimo jiné napsal, že revoluční změny zemědělských technologií a s nimi spojený přesun obyvatelstva do měst mohou ovlivňovat jejich zdraví a poukazuje na mykobakterie. Jsou nenápadným prostředníkem, jehož zdrojem nejsou jen nemocná zvířata, ale i pitná a povrchová voda a půda.
O těch mykobakteriích se trošičku mluví. Já nejsem mikrobiolog, takže do toho úplně nevidím, ale pokud jsem pochopil, mykobakterie to jsou takové ty bakterie, co způsobují tuberkulózu. A tuberkulózy nebo respektive různé typy tuberkulóz jsou docela běžné nemoci zvířat, včetně těch domácích zvířat, ale týká se to i divokých zvířat. Byly třeba docela velké epidemie tuberkulózy vlastně divokých afrických zvířat. Ale tady ani tak nejde, že by člověk dostal tuberkulózu od nějakého zvířete, ale pokud jsem tomu porozuměl, hodně jde o to, že oni způsobují alergie. To znamená, že oni třeba, to nejsou ani bakterie, které by přežily v člověku, ale jsou to nějaké jejich zbytky, které prostě stimulují imunitní systém, takže vzbuzují nějakou autoimunitní odpověď. A v současné době je spousta alergií, spousta právě autoimunitních nemocí. A do značné míry to může souviset obecně nejen s mykobakteriemi, ale s tím právě s tím, že do prostředí vypouštíme nebo dostávají se věci, které tam předtím nebyly a dostávají se tam v množstvích, které jsou vlastně úplně nekontrolovatelná. A já se domnívám, že tohle tady bude, protože ta rychlost změn je nevídaná v současnosti. A těžko se tomu bránit prostě proto, že ten výzkum bude vždycky pozadu za tím, co se reálně děje, za těmi technologiemi. Samozřejmě existuje strašně moc opatření, jak to kontrolovat, testovat nové přípravky.
Mluvili, co s tím můžeme nebo nemůžeme dělat?
No, to přesně tohle. Akorát, že těch věcí je hrozně moc a nemůžeme to testovat na všechno. A třeba pro mě ten hlavní problém je spíš právě třeba v takových věcech, jako jsou ty endokrinní disruptory, to znamená hormony. U těch je totiž problém ten, že oni, jejich efekt není tím větší, čím víc jich je. Oni můžou mít ten efekt jako vztah mezi intenzitou toho efektu a množstvím toho endokrinního disruptoru není prostě lineární. To znamená, oni můžou naopak víc působit, když je jich o něco méně. A když jsou tam takovéhle nelineární vztahy, tak jsme zkrátka pozadu za tím, co se reálně děje.
Pane Jindřicha, zajímá, jaký dopad může mít narušení rovnováhy v přírodě?
No, tady je naštěstí ta situace taková, že rovnováhu v přírodě narušujeme pořád, ale dokonce i předtím, než tady byl člověk, tak ta rovnováha byla nejrůznějšími vlivy narušovaná. To znamená, když řeknu takové ty úplně nejvykřičenější sopečné erupce, které dělají obrovské změny v atmosféře a tak dále, ale i třeba invaze nových druhů. To tady bylo vždycky. To znamená, ta rovnováha nikdy nebyla perfektní, vždycky byla něčím narušovaná, nějak prostě ta příroda balancovala, ale pravda je, to má posluchač pravdu, že dneska těch vlivů je prostě tolik, že je to mnohem větší zátěž. Ale zase si teď tady to je možná podstatné, že my už si teď nemyslíme, my ekologové, že existuje nějaká obecná rovnováha té jako nedotčené přírody, která tady byla před příchodem člověka a teprve člověk s ní něco dělá. My si teď myslíme, že ta rovnováha je dokonce i teď nějaká a ani předtím nebyla dokonalá, to znamená, je tady nějaké kontinuum od těch nelidských až po ty lidské vlivy.
A propos nové invazní druhy, Evropou se podle biologů šíří nový škůdce, krasec, napadá okrasné dřeviny. Podle entomologa z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích Lukáše Číška se tento brouk k nám dostává z Toskánska, odkud se dováží okrasné dřeviny. Podle něj je to ale asi nejhezčí škůdce, který u nás žije.
Tak krasci už podle jména jsou opravdu krásní brouci a není to nic výjimečného. Teď se k nám dostává spoustu nepůvodních druhů i spontánně vlivem oteplení, to znamená, z jižní Evropy se šíří Konec konců víme o té zápřednici, o tom jedovatém pavoukovi, který se k nám rozšířil od někud z jihu a který opravdu způsobuje ušknutí. No a spousta škůdců. Konec konců všichni známe ty španělské plzáky, jo, takovéhle, ty vlastně vůbec z téhle skupiny těch plžů bez schránek, vlastně jich je několik vysloveně škodlivých. To znamená, ano, to, že se šíří další krasec, není nic překvapivého a zase to bude něco, co se pravděpodobně bude zrychlovat.
Budeme si tedy muset zvykat na nové druhy a možná postupně i zánik těch stávajících?
No to je právě ta otázka, které se věnuje celý obor invazní biologie. Česká republika je v invazní biologii vlastně světová velmoc díky lidem, jako je Petr Pišek a jeho kolegové. A vlastně je to tak, nejen, že si budeme muset zvykat, ale už si na to zvykáme, ale do jaké míry ty noví příchozí vlastně ovlivňují původní druhové bohatství, to je pořád věc vlastně docela otevřená. Ukazuje se, že třeba my jsme si zvykli na nové druhy rostlin, už jsme si na ně docela zvykli. Netykavky žláznaté, takové ty krásné fialové velké kytky, které rostou na březích řek, jsou invazní, konec konců křídlatky, takové ty velkolisté porosty a tak. Spoustu druhů prostě už u nás považujeme je za něco úplně normálního. Ale kupodivu se ukazuje, že ty rostlinné druhy, ty rostlinní, oni tomu říkají alieni, ale prostě jde o to.
Vetřelci
asi česky. Tak ty za stolik nesnižují původní druhové bohatství těch rostlin. Ku podivu. Možná zatím, možná to je teprve otázka času a je to dáno jenom tím, že ty populace rostlin, jak jsou sedentérní a jak se rozmnožují klonálně a tak podobně, tak možná prostě jim jenom trvá dlouho, než vymřou. Ale zatím to je tak, že invaze zvyšují biologickou rozmanitost všeho, včetně České republiky. Rozmanitost České republiky se zvyšuje. Něco jiného jsou ty živočišné invaze, které jsou taky běžné a ty, zvláště pokud se jedná třeba o vrcholové predátory, tak skutečně můžou být velmi destrukční z hlediska té přírody. Ale těch je přece jenom zatím ještě trošičku méně než těch rostlin.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Co všechno se podle vás změnilo za poslední dekády v tom našem pohledu, nahlížení na to, jak člověk ničí zemi?
My jsme se toho už vlastně trošičku nechtěně dotkli. Myslím si, že došlo k vlastně docela převratné změně v pohledu na tuhletu problematiku. Dejme tomu, když to úplně dáme do kontrastu, ono je to vždycky taková karikatura, tak v 60. letech jsme si mysleli, že Země je přirozeně v nějaké té rovnováze, ty všechny věci fungují v nějakém dokonalém souladu a člověk tento soulad narušuje. Jo? A narušuje ho teď v těch posledních dekádách. Během těch pár dekád, nebo možná dokonce až na začátku tohoto století a tisíciletí, došlo k něčemu, co bych dokonce nazval proměnou paradigmatu. A ta proměna souvisí s čím dál častějším užíváním pojmu antropocén. Antropocén můžeme pořád chápat v tom starém smyslu z těch 60. let, to znamená, přišel člověk a začal ničit přírodu. Ale myslím si, že je produktivnější a myslím si, a to je to, v čem spočívá ta změna pohledu, vnímat to jako, tak, ne jako prostě dva systémy, kdy jeden narušuje druhý, ale jako takový složitý propletenec, kdy ten člověk v těch přírodních procesech je vlastně zapletený už úplně od úsvitu jeho historie. Dneska se třeba ukazuje, že už velké vymírání takzvané megafauny velkých savců a ptáků na konci poslední doby ledové, to znamená někdy od posledního toho glaciálního maxima před 20 tisíci lety do doby, já nevím, do doby před 8 tisíc lety nebo tak, tak vlastně bylo velké vymírání, které způsobil z části člověk a zdá se, že tím taky změnil nejen to, že teda už jsme neměli ty mamuty a tak, ale vlastně celou planetu, protože prostě ta megafauna byla strašně důležitá z hlediska fungování, já nevím, koloběhu cyklů, udržování určitého typu vegetace a tak. Potom přišli první zemědělci a byla to zase další změna. Potom přišla nějaké středověké změny, novověk, cestování po celé země kouli a tak. Jo, to znamená, cestování nic neznamená, ale to, že během nebo díky objevení Ameriky začaly právě putovat organismy z kontinentu na kontinent, to je vlastně úplně unikátní věc. A už to je tady taky pár set let. Jo, uvědomíme si, že naše hlavní potraviny běžné jsou vlastně z Ameriky a poměrně rychle se v té Evropě prosadily. To znamená, a týká se to i těch invazních organismů. To znamená, ta vize je taková, že ten člověk vlastně do těch přírodních dějů zasahuje a je s nimi spřažen už od počátku jeho historie a nemůžeme moc dost dobře oddělit, co je vlastně lidské a co je přírodní. To znamená, nemůžeme říct, jako tady je příroda, který je nějaký celek, který má nějakou dokonalou homeostázu, dokonalé stabilizační mechanismy a člověk je tam něco navíc, a který do toho znějšku zasahuje.
Jsme tak, součástí
tak to
toho
není. Člověk
všeho.
Tam byl od začátku zásadní součástí, zásadně se podílel na těch ekologických dějích. Pravda, že teď se podílí čím dál rychleji, proto se lidi hádají, dokdy mají datovat ten začátek antropocénu, protože prostě ono to jde pozvolna, akorát se to čím dál víc urychluje, takže někteří to datují až třeba do těch 60. let. Byla ta zelená revoluce třeba a spoustu dalších revolucí ostatně, nebo do průmyslové revoluce, nebo ještě dřív. Ale to hlavní poučení je, že s tou přírodou ten člověk je strašně úzce spřažen a oddělovat vlivy jako lidské a přírodní je vlastně nemístné. Takže to je úplně zásadní posun v tom vnímání, jak člověk ovlivňuje přírodu.
Co si myslíte, pane profesore, o hodnocení jedné mezinárodní organizace, podle které Česko je v tom ekologickém úsilí chabé, co se týče boje s klimatickými změnami? Z 28 členských zemí Evropské unie jsme se umístili až na 20. místě a nejlépe podle mezinárodní organizace bojují se změnami klimatu Švédové, Portugalci a Francouzi, nejhůře Poláci.
Já tuhle studii neznám a nevím úplně přesně, co se myslí bojem proti změnám klimatu, jestli se tím myslí...
Co se týče, jak se daří plnit klimatické cíle?
No jasně, ale tomu rozumím, ale jde o to, jestli se tím opravdu myslí jenom ty věci kolem emisí. Jo?
Třeba asi hlavně jde o tu mimo jiné dlouhodobou podporu, jakou Česko poskytuje energeticky úsporným opatřením na budovách. Kritika míří především kvůli absenci plánů na opuštění spalování uhlí.
No, jasně. Takhle, ta věc je samozřejmě složitější. Česko se zavázalo k plnění nějakých emisních norem, pokud vím, ty docela plní, ale pravda je, že nijak moc neinvestuje do nějakých alternativ. To znamená, ono je plní nějakými jako celkem jednoduchými, pomocí nějakých jednoduchých administrativních a ekonomických mechanismů, ale takové ty věci jako šetření energií, investice do nových zdrojů, tak v tom nejsme určitě nijak zvlášť dobří. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že já nevím, do jaké míry oni tady třeba operují s biopalivy. Jo? My jsme tady několikrát mluvili o tom, že biopaliva jsou určitě jaksi stimulovaná bojem proti klimatickým změnám, nicméně z hlediska ostatních vlivů na přírodu jsou vlastně úplně hrozná, jo? Jsou vlastně strašně nebezpečná. A já se trošku obávám, že nebo obecně platí, nevím, říkám, tuto studii neznám, ale obecně platí, že lidi strašně moc upřednostňují klimatické změny, to berou, že to jsou ty ekologické nebo environmentální problémy na úkor jiných problémů. Jo? A to je něco, co s čím já mám velký problém, to znamená, ono se může ukázat, že to, že Česká republika neinvestuje do boje s klimatickými změnami, souvisí s tím, že investuje do nějakých jiných věcí, které jsou taky zásadní. Jo? Neříkám, že tomu tak je, ale prostě máme tady spoustu jiných environmentálních problémů. Jeden z nich způsobují biopaliva, to znamená přímo zbraň proti klimatickým změnám a ty ostatní environmentální problémy pro mě jsou důležitější. To znamená, já bych to zase tak úplně vážně nebral. Mimochodem, to s těmi klimatickými změnami, tím navážu na tu předchozí otázku, vlastně to je taky posun oproti těm 60. letům. Jo? Tam byla ta představa, že ten člověk vlastně ničí přírodu hlavně tím, že kácí lesy a ničí ta prostředí, což je mimochodem pravda. Ale pak se ten posun přesunul k těm klimatickým změnám. Z tohohle hlediska tenhle posun byl vlastně trošičku nešťastný, protože pořád ten hlavní vliv člověka na přírodu aspoň nebo na biologickou rozmanitost. Když já říkám přírodu, myslím tím biologickou rozmanitost, to, že tady máme prostě spoustu zvířat a rostlin, tak ten hlavní vliv je pořád to, co jsme věděli už od těch 60. let, to znamená transformace těch původních prostředí.
Jinak klimatologové za další příznak toho měnícího se klimatu označují přívalové srážky, bleskové povodně. Po týdnech sucha a snad až tropického počasí jsme si trochu oddychli. Českem se přehnali lijáky, mírně se ochladilo, ale podle odborníků to rozhodně není návrat do normálu, ba naopak.
No, to jsme tady taky probírali. Klimatické změny tady jsou, ať už je člověk způsobuje nebo ne, a způsobují hlavně právě tyhle ty klimatické extrémy, které budou určitě v čím dál větší míře. To tak je.
Dokáže se podle vašeho názoru půda vůbec zcela vzpamatovat?
Tak půda podle...
Poté... Z čemu všemu je vlastně vystavena?
Může a nemusí. Nová půda se normálně sama vytváří úplně z ničeho. To znamená, ta kapacita přírody se vůbec pamatovat z krizi je tady obrovská. No ale víme o obrovských územích, konec konců ve Středomoří, na předním východě, kde prostě tím postupným využíváním vlastně o půdu prakticky přišli. A když prostě zničíte půdu až na tu matečnou horninu, tak to vzpamatování přinejmenším trvá hodně dlouho.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Už jste dnes, pane profesore, ploggingoval?
Já jsem se dozvěděl včera, co to je.
Vysvětlíme, co to je. Je to spojení slov vlastně jogging a švédského výrazu, který znamená sbírat. Jinými slovy, je to vlastně běh, můžeme říct rekreační běh, při kterém lidé čistí své okolí od odpadků.
No, to je určitě chválihodná záliba, nicméně já se trošku bojím, že je to taková ta záliba, které se můžou věnovat bohatí lidé z rozvinutých zemí, a není to něco, čím by... Nebo trošku mě na tom vadí, že možná mají pocit, že zachraňují planetu přitom, ale... zachraňují svoje okolí, což je bezvadné, ale problém s odpadky tady je gigantický, problém s plasty a tak podobně, opravdu to má obrovské vlivy třeba na oceány, a tenhle ten plogging, nebo jak se to jmenuje, to nespasí. Je to mimochodem hlavně problém právě rozvojových zemí a ty opatření, které jako je potřeba dělat, abychom aspoň něco zachránili, nejsou na úrovni takovýchhle individuálních počinů, jakkoliv jsou vlastně rozumné. A chválihodné.
Mimochodem propadl tomu i islandský prezident. Takže vlastně můžeme udělat něco pro zdraví i pro přírodu, pro životní
prostředí. Určitě máme z toho dobrý pocit, že něčemu pomůžeme, a to, že to udělal islandský prezident, je přesně dokládá to, co říkám, že bohatí lidé z rozvinutých zemí to můžou udělat, a určitě to není nic špatného, ale ty problémy bohužel leží někde jinde.
Jak přispět tedy podle vás k ochraně životního prostředí?
No, o tom to by byla celá přednáška, a ne jedna, ale...
Tak alespoň pár bodů.
No, pár bodů. To důležité je, že k tomu moc nemůžeme přispět jako jedinci, ale můžou k tomu přispět instituce. To znamená, je třeba budovat a udržovat instituce, které se o to budou starat. A to jak na národní, tak dneska bohužel musíme jít i na tu nadnárodní úroveň, včetně třeba Evropské unie, anebo vůbec nějakých mezinárodních smluv. Vypadá to jako nepříliš atraktivně, je to takové vlastně v prvním kroku administrativní řešení, ale bohužel žijeme v době, kdy ty změny jsou tak obrovské, že čelit jim lze jenom budováním taky vlastně nějakých poměrně velkých a dokonce jako nějakých mocenských struktur.
Otázka pro vás od pana Jana. Za jak dlouho se česká krajina může změnit v oblast bez vody?
To bude dost záležet na tom, jak bude pršet. Já si myslím, že česká krajina je umístěná v oblasti, kde je zajištěn nějaký déšť vlastně vždycky. To znamená, jo, čistě co se týče zeměpisné šířky. To znamená, bez vody nebudeme nikdy. Poušť tady nebude, pouště vznikají podél obratníků, ne v těch zeměpisných šířkách. To, že bude vody míň, hrozí velmi jaksi silně a hlavně hrozí, že se změní, že srážky sice budou, ale budou nějak jinak během roku, takže budou třeba velká období sucha během roku. Za jak dlouho tady budeme v situaci, jako je jižní Evropa, si netroufám odhadnout, ale může to trvat pouhých několik dekád.
Profesor David Štorch, biolog, ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas a názory.
Děkuji, naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková. Zítra se můžete těšit na komentátora Bohumila Pečinku.